Pois música que nos serve para dar a benvida a nosa seguinte convidada, Rosana Prieto, de Galcentur, Galicia, Sensacións Turísticas. Con ela cada xoves percorremos o noso país. Moi bo día.
Bo día.
Grazas, Rosana, por nos acompañar unha semana máis neste espazo no que xa falábamos, non? Que coa chegada do outono pois mudan as ofertas turísticas, cambian as paisaxes, pero non por iso deixan de ser menos interesantes que no verán. Cecais mesmo algunhas, como as da Ribeira Sacra, son aínda máis interesantes neste outono, no que mesmo se teñen feito actividades precisamente, non? Dedicadas ao outono, aproveitando esta época do ano, como a da caída da folla, que estivo a ter un gran éxito, non, entre os visitantes desa zona.
Sí, efectivamente, agora a tendencia é a basearnos un pouco no que a natureza manda, non, e no que sempre foi típico en cada estación aquí en Europa que estemos, e un pouco baseados niso, pois artellar esa oferta turística. De feito, agora está de moda ofertar o senderismo en este momento, que estamos en outono, pois ofertar senderismo e ir ao mesmo tempo apañando os froitos da terra, non? Porque agora hai setas ou ferrotas ou cogumelos, como queirades chamarlle, hai tamén moita castaña, ainda hai noces, dependen tamén un pouco das zonas, porque non sempre coinciden a caída dos froitos en todas as partes. Tamén hai, bueno, como vos decía, a maioría dos frutos salen agora.
Pois falábamos a pasada semana desa espectacularidade cromática que o outono ten en Galicia, nomeadamente en Fragas, pois de especies autóctonas como os castiñeiros, como os carballos, como os vidueiros, que se poden ver aínda en moitos puntos de Galicia e que se suman o que ti dicías, non? Agora é a época dos magostos, pero para iso hai que recoller antes as castañas, abrir os ourizos. Para moita xente que visita o interior de Galicia, e non deixa de ser tamén unha experiencia turística para moita xente das aldeas, é un traballo máis, pois un acontecemento máis, non, ao longo dos ciclos que a natureza nos deixa, pero para a xente que chegue de fora e que nunca tuvese a ocasión de facelo, pode ser tamén unha experiencia que ofertarlle, que venderlle, que lle resulte moi atractiva, non, apañar cogumelos, ir coller castañas, abrir os ourizos, facer logo un magosto, tamén é unha experiencia moi satisfactoria, non, para esta época do ano.
Efectivamente, é unha experiencia que os que coñecemos a aldea, é unha magua que non a coñezan case todos, e resulta incluso extraño, non? Porque as persoas, nomeadamente en Galicia, existe unha tendencia a admirar o de fora e non mirar para o de dentro, non, xa non digo desprezar, pero sí que a veces non miramos para o de dentro. Neste caso, a xente, pois, a palabra é alucina, encántalle, ademais parte non coñecen para nada o que é a tradición. Ás veces eu confundo a xente de cidades de a 20 ou 100 kilómetros con xente de Almería, porque coidan que coller as castañas nun eido, pois é algo que poden facer porque están no chan. Pois non, mire, usted pode coller as do camiño, pero non pode coller as que están derriba do meu eido porque son miñas. En calquera caso, a problemática coa terra hoxendía é menor, porque, bueno, porque o despoboamento ten os seus puntos máis álxidos neste momento. En calquera caso, o control sobre a propiedade privada segue a ser brutal tamén nesta Galicia interior que está despoboada. E o que dicía, resulta unha experiencia turística ir a apañar castañas, isto non lle cabe na cabeza a quen ten que apañalas ou tivo que apañalas como medio de vida, pero como resulta unha experiencia turística pisar o viño e apañar as uvas, algo surrealista para as persoas que facían ese traballo, porque non tiñan outro traballo menos custoso desde o punto de vista físico.
Pois certamente, experiencias atractivas, ademais na natureza, en plena natureza, en paraxes pois espectaculares e moi agradables, que teñen, supoño que tamén, o seu propio perfil que van destinadas, non? Non todo tipo de turismo gosta deste tipo de iniciativas, pero apuntaban dende o Consorcio Galego da Ribeira Sacra que si, sobre todo, parellas ou familias, este caso, pois adultos de entre 30 e 50 anos, moitos deles con nenos, son os que se deciden, ¿no?, por este tipo de actividades.
Claro, efectivamente. As persoas cada vez pasan menos tempo cos fillos, isto sabémolo, e claro, cando toca a fin de semana, toca entreter os pequenos e os adultos. Entón, nestas actividades de toda a vida, que teñen que ver coa aldea e coa agro, sí que é certo que moito máis aló de opinións moi 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 escoradas aos extremos, sempre os pequenos botaron unha man e están axudando sin caer na explotación nos labores, e os labores son apañar castañas, os labores son apañar cerrotas, e tamén un labor que é moito máis forte e que o turismo agora se encarga de fomentar, que ese coñecemento do territorio, que era magnífico noutras xeracións, porque había unha simbiose entre os seres humanos e o hábitat que non existe nos eidos urbanos onde vive a maioría dos galegos xa na actualidade.
Certamente, non? Mesmo no que a toponimia podemos correr o risco de chegar a perder nomes de lugares, de eidos, de zonas que antes se utilizaban habitualmente polos veciños do lugar, pois onde ian traballar, onde ian facer outro tipo de actividades, que agora polo desuso, polo despoboamento, pouco a pouco se poden ir perdendo, non?
Efectivamente, e pola perda de usos tamén, porque aínda que haxa persoas que habitan o rural ou non usaren un eido ou non usaren unha leira, non lle chaman de ninguna maneira, e entón iso vai creando eses pousos de perda toponímica tamén.
Pois para recuperala tamén se fan estas actividades, non? Para darlle vida tamén ao rural, que non só se beneficia deste tipo de actividades e desa riqueza cultural, sino tamén que económicamente é un recurso, non? A explotar pois sin necesidade de grandes investimentos, non? E de feito hai iniciativas novidosas pois como estas propostas, non? De fin de semana moitas delas con actividades no rural, pero tamén con outras igual máis novidosas que non son exactamente as que facían os nosos antergos, non? Como o xeocaching, que parece que está tamén moi de moda para nenos, para adultos, e que son roteiros ou unha especie de xogos de aventura que se fan tamén, non? Cada vez máis no rural, en entornos como o Castillo da Peroxa, por exemplo, con éxito tamén, non?
Efectivamente, o que está de moda tamén é nomear en inglés as cousas que se fixen toda a vida. Bueno, en realidad, isto nos meus tempos na escola, chamábamos de a procura do tesouro e estaba estupendo. Bueno, en este caso, xa te digo, es unha actividade que no caso da campaña da caída de folla, aproveito para felicitar o Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra, tivo un éxito, pero que están a facer tamén en outros lugares da península e que ademais agora Turgalicia tamén cofinancia e fomenta. E hai moitas iniciativas a nivel rural, a nivel de negocio pequeno, que se unen entre dous ou tres e ofertan este tipo de cousas, porque agora a tendencia, e decímolo casi sempre, pero creo que non me vou fartar de repetilo, é desestacionalizar. Conseguir que as persoas veñan todo ano a destinos pues, como a Ribeira Sacra, como pode ser a Rías Baixas, ou calquera dos xeodestinos que temos en Galicia, pero asociados á terra. Non se poden apañar castañas en agosto. Entón, eso é un valor que ten que defender o outono, e tampouco se pode matar o porco no bran, entón tamén é un valor que ten que defender o inverno. Polo tanto, nese sentido, coido que estamos no bo camiño e que imos conseguir esa desestacionalización turística.
De feito, o que sí temos a día de hoxe son as redes sociais e internet, que axuda moitísimo, non? A espallar este tipo de iniciativas, a dalas a coñecer e facer que o posible público, non? Que os clientes potenciais destas iniciativas saiban delas e poidan achegarse, non? Moitos locais ofrecen, pois a través dos seus Facebook, da súa páxina web, actividades propias desta época do ano, non? Xornadas micolóxicas, gastronómicas, tamén específicas, non? Cos produtos da terra, con charlas, con conferencias, con exposicións tamén, penso que moi interesante, non?
Efectivamente, pois o que hai é que apuntarse ás cousas que hai oferta de sobra, e ademais eu coido que un dos puntos donde pode sobrevivir o interior galego en especial, pero tamén a costa, porque o turismo de masas acaba sendo problemático, para dicilo con cariño, e acabase tamén esa pita de ovos de ouro. A maneira de conseguir algo sustentable é achegarnos a de onde vimos e que podemos seguir facendo moito tempo, pois o que se leva facendo tamén moito tempo, por exemplo, apañar castañas.
Pois, Rosana, con iniciativas tan sinxelas e ao mesmo tempo tan exitosas, ímonos despedir hoxe porque non temos tempo para máis, pero seguiremos falando de outras moitas posibilidades de turismo en Galicia, tamén no outono e no inverno, turismo ornitolóxico, turismo nos bosques, nas fragas galegas, dá para moito. Agardámoste dentro dunha semana.
Gracias a vos, e simplemente dicirle a xente que se animen, que a Baza Galega está no turismo de proximidade e é recorrer Galicia, primeiro nos, para que despois se recorran os de fora. Gracias a vos e ata semana.
Unha aperta.